Vítejme všichni, kdo jsme se sešli, abychom se zamysleli nad pravdou. Jestliže má člověk mluvit o pravdě, nesmí se bát. Nesmí se bát pravdy. A když potom přemýšlí o tím, co a jak to má o pravdě říct, tak zjistí, že se o ní moc nedá mluvit. A když jsem zvala tady na to setkání naše, tak jsem psala, že budou prozrazeny nebývalé, neslychané a nevídané novinky o dějinách, pravdě a člověku. No to je ono. Ale o pravdě se nedá mluvit a přitom člověk může ve své životě objevit nevídané, neslychané novinky o sobě samém a taky o dějinách, a tudíž o pravdě. A dneska jsem se probudila s takovouto definicí. Říká jsem si, no to si asi moc za rámeček nedáme, ale není to moc líbivé, ale asi toto. Poučení z krizového vývoje dějin a člověka. Veškeré systémy, náboženské, politické, ideologické, jsou velmi ostražité k chybám systému jiných, to je svým sousedům, systémům předcházejícím či případným nově vznikajícím, které by je mohly někdy nahradit. A nevidí chyby vlastní. Každý člověk má sklon být ve velké ostražitosti vůči chybám svých blížních, svých předchůdců, případně potomků nebo nástupců a nemá sklon k nazírání chyb svých vlastních. Bdělost, ostražitost je tendence být pozorným k něčemu. Ale otázka je k čemu. Lidé jsou všichni pozorní v životě, ale otázka je k čemu. A protože vlastně v těchto promluvách si vyprávíme o tom, co mají společného náboženské systémy a vůbec duchovní cesta, co spojuje jednu duchovní cestu s druhou, jaký poklad tyto cesty skrývají a jestli je tam něco takového společného, tak jsme říkali, že bdělost. Také na květinové slavnosti jsme říkali, že je to vlastně cesta člověka, hledání, nalezání nějakého pokladu. A dneska bychom si měli říct, že je to pravda. Protože člověk, který vidí jen chyby svých blížních, případně chyby systému, tak on k pravdě o svém životě nedojde. A bude se trápit. Všechna duchovní učení právě pomáhají nacházet pravdu v tomto smyslu, v tomto nelíbivém, vysokém, ale velice vlastně důstojném smyslu, protože to je jediný vlastně smysl důstojný člověka. Najít pravdu o životě, o sobě samém, o dějinách, o všem, co je kolem. A člověk, když poslouchá vlastně jakékoliv programy nebo třeba nějaké agitační věci, tak zjišťuje, že každý vlastně si říká, že on má nějak pravdu, že jeho systém je v pořádku, ale systém někoho jiného už tak úplně v pořádku není. Máme dneska výročí a dokonce dvojí. Včera jsme se neschešli. Bylo samozřejmě krásné výročí slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, Konstantina a Metoděje. Mám tady jejich oblíbený obrázek, dva věrozvěstí moravští, čili byla to taková i oslava víry u nás na Moravě, která se šířila vlastně dál do slovanských mluvících zemí. Původně jsme měli vlastně tuto zvěst, křesťanskou zvěst z Řezna, ti řezenští kněží, ale mluvili německy. Lidé jim nerozuměli, byli pro ně němí. No a Konstantin a Metoděj, když dostali výzvu takovou těžkou jít vlastně k národu, který je polodivoký, lidé jim nebudou rozumět, mluví jazykem, který ještě není ani kodifikován, tak a ani se třeba nevrátí z té mise, A jsou to končiny na jejich poměry celkem studené a necivilizované, no tak oni tu vlastně velkou úlohu přijali. A toto vzpomínáme. A jestli pak je tam motiv pravdy? No, zřejmě je, ale byla to jedna pravda proti druhé. Jedna relativní proti druhé relativní. Tady byly slovanské národy, Moravané, kteří vlastně měli svoje náboženství, svoje přírodní náboženství, uctívali studánky, víly, stromy, přírody. Taky třeba přírodní živly, velice. Taky bouře třeba, to je aktuální. A na druhé straně bylo vlastně již vlastně utvořené náboženství, určitá radostná zvěst evangelia. A teď jak? I vlastně Slovany proto natchnou. Určitou opravdovostí. Oni mluvili vlastně jazykem, kterýmu Slované naši předkové rozuměli. A to vlastně jim pomohlo k tomu, aby sdělili tu svoji pravdu, to hlásání evangelia. Protože jim bylo rozumět. A protože se nechovali pyšně, skupně, ale byli jaksi těm lidem blízko. A to byl takový můj sen, že jdou po Moravě a teď nikdo neposlouchá, co by říkali, spíš se jich lidé bojí, straní, zavírají se do svých příbytků jednoduchých, zavírají se prostě do svých domovů, utíkají do lesu před nima a tam jako v tom snu říká jeden druhému, co budeme dělat, bratře. No začneme kázat. No tak tam zapíchli do země někde kříž na kopci, tam v tom snu bylo vidět a začali mluvit a lidé začali rozumět. A tak pomaličku se tak jako s ním začali zbíhat. No tak to je někdy s pravdou, která je kvalitní, přínosná pro určitou dobu. No, pravda má tu vlastnost, že je kvalitní a přínosná pro určitou dobu. Ale ta pravda, která je dobrá pro člověka v době jedné, už nemusí být přínosná v době druhé. No, evangelium dosud nepochopeno v podstatě člověkem a dosud, dá se říct, globálně nežito, jinak by ta země koule vypadala jinak a dějiny, tak vlastně zůstalo takovou pravdivou zvěstí pro současnou dobu. Ale také se vlastně proměňuje podání této zvěsti. Nemůže se podávat stejně jako za Konstantina Metodie. Právě tak pravda Husova. On bojoval vlastně, dá se říct, v církvi, v rámci církve, ne proti církvi. On se pořád jako toužil být knězem katolické církve, toužil být její součástí. Hus nechtěl založit žádnou novou církev, rozhodně ne. No ale když tady vlastně k tomuto vlastně střetu došlo, tak Husova pravda v jeho době pro většinu té společnosti a hlavně teda pro mocné, kteří tou společností vládli, nebyla. No, protože by úplně změnila vlastně společenskou strukturu a co horší, ona by změnila, přeskládala hierarchii. A na tomto se shodují většinou historici. Dneska proběhla, právě teď před chvíli skončila, ekumenická bohoslužba vlastně ekumenické rady církví, k níž unitáři nenáležejí. Už jak si ze své podstaty, anebo možná i trošku ke své škodě, ale protože nejsou křesťané v tom klasickém slova smyslu, jak se křesťanství chápe, tak vlastně proběhla jako unitářky duchovní tam nevystoupili. Možná tam někdo z naší společnosti byl a věřím, že byl přítomen. Ale bylo tam jaksi zhodně konstatováno, ať už kazateli husické církve, nebo i zástupcem katolické církve, biskupem Pátrem Malým, že vlastně ta Husova pravda byla těžko přijímána v té době. Ale že to nebyla věc boj Husů proti církvi. To ne. I když to tak někdy bylo chápáno. V době Husa vlastně už nastupovala nová, taková ta renesanční pravda, nové paradigma. Ono už se to blížilo i do našich zemí. Samozřejmě z Itálie a ze Španělska, kde měli renesanci dřív. A Kosnický koncil, jak vždycky připomínávám, byl i takovou výkladní skříní renesance. No, se upozorňuje, že se tam dály dobré věci, velmi špatné věci, u persekuce, upálení mistra Jana Husa, a i věci nemravné, že se tam dály, ale dály se i dobré věci, že tam vlastně se shromáždili učenci té doby. A předváděli prostě tehdejší rukopisy, tehdejší vědecké, dá se říct, objevy. A různé plody ducha. No, to byl také Kosnický koncil, jeho méně známá stránka. Mám tady řadu citátů, které se nějak dotýkají pravdy. No, tak především citát z mistra Jana Husa. Nemůže-li pravda být projevena bez pohoršení, lépe je přijmout pohoršení, nežli pustit pravdu. Jan Hus. Pravda je jen to, co je dobrem všech. Také je to Husův výrok. A to nikdy není. Člověk, když studoval dějiny, zjistil, že nikdy nenastala doba, kdyby bylo dobro pro všech. A to je právě, jak si na počátku místo nějaké poezie, nebo básně, nebo meditace, jsem zvolila ono nelíbivé, co tedy dneska jsem si, jako jsem to viděla úplně před sebou, jako definici, že vlastně každý je takovým apologetem, ať už teda osobní pravdy, anebo obhájcem, apologetem té pravdy skupinové. Na svého náboženství, svého vyznání, své církve, denominace, své politické strany, sociální skupiny, národnosti a podobně. Povolání, taky profesní pravdy jsou. A vždycky je to ta pravda, která platí omezeně určitou dobu pro určitou skupinu lidí za určitých podmínek a je dynamická, proměňuje se. Další citát. Zlořečený je ten, kdo pro skýmu chleba opustí pravdu. No, to je také Husovo. Raději dávej se přemáhat i mluvě pravdu, než bys chtěl vítězit lha. Jež to jest lépe být přemožen pravdou, pravdu mluvě, než vítězit lha. Opět Hus. O jaké pravdě vlastně mistr Jan Hus mluví? A jakou pravdu v evangeliích přinášel Konstantina Metoděj? O jakých pravdách se to vlastně mluví, když přece vidíme i sami ve svém životě, že to, co byla pro nás pravda někdy v dětství, tak už to není pravda v dospělém věku a už vůbec ne na starší kolena, že? A to, co bylo pravda, já nevím, kdysi, tak už není pravda dneska. Je to nějaká absolutní pravda a vůbec existuje? Někdo říká, absolutní pravda neexistuje. Co tím říká? Že si každý může dělat, co chce, nebo že taková absolutní pravda je nějaká chiméra, nebo jenom nějaká fantazie? Co tím říká? To je smutná zvěst. Já když toto slyšívám, absolutní pravda neexistuje, tak je mi dost smutno. To není radostná zvěst, to je opak toho. Radostná zvěst všech duchovních systémů, jestliže jsou žity opravdově, tak je pravda. Tak říká, že ta absolutní pravda existuje, akorát, že se nedá nějak tak vyslovit, artikulovat, ale dá se žít. A dá se vlastně zkoumat empirií, životem. A teď si můžeme říct, že vlastně ta empirie, ta zkušenost, to je vlastně u každého, všade. A kde, teď si řekněme, třeba taková záležitost aktuální. Někdo upřednostňuje, preferuje vakcínu a rád si tedy nechá dát vakcínu a považuje to za ochranu. A také určité řešení té epidemické situace, jaksi vědecké řešení. A druhý se vakcíny straní, bojí, věří tedy teoriím, že je to něco velmi špatného, škodlivého, co člověku ublíží. A neříká, jak dál věci řešit. Možná má nějaký návod, někdo ani nemá žádný návod. A je to jeho řešení. A teď někdo tedy si nechá tedy dát termín na vakcínu a ona ho ublíží. On potom umře. A jiní budou mít vakcínu, nepocití nic. Bude jim dobře a nedostanou těžký průběh nákazy. A bude jich milion. No, tak to, že on potom umřel, nebo mu bylo potom špatně, je pravda pro něho. Jiný si nedá vakcínu a nic mu nebude. V životě nedostane žádnou koronavirovou nákazu. Nepřežije to úplně v pohodě. No ale jiný ne. Čili to je pravda pro něho. Jiný si nedá vakcínu a onemocní a umře. A nebo bude mít těžký průběh. To je pravda pro něho. Vidíme, je to na všechny strany, že? Čili různé příběhy různých lidí. A pak je statistická pravda, co převažuje. No, jako věda současná si jinak neporadí, než se řekne, kde je většinová pravda, jak to bylo, jak je to teda s člověkem většinou, jak dopadá většina lidí. A to je pro tuto dnešní dobu pravda. Takže to taky není absolutní pravda, to je statistická. Kde je ta absolutní pravda? Než něco málo o ní řekneme, tak si připomeňme, že je to takový závazek národa, že? My máme Veritas vincit, pravda vítězí, ale tam bylo pravda páně vítězí. To máme na vlastně státní proporu. Je to vlastně naše státní heslo. České republiky státní heslo. To zavazuje. To by se mělo říkat, jak vypadá takový stát, který má pravda, páně tam není, ale to bylo původně, je tam pravda vítězí. A myslí se pravda páně vítězí. To je výsada a velký závazek. Jdi za těmi, co hledají pravdu, Charlie Chaplin. Ale rychle uteč od těch, co ji našli. No, to je zase o té pravdě, která je jen pro toho člověka. Ano, někdo by řekl, a já jsem našel pravdu o vakcíně. 100%, když mě bylo potom špatně, tak by si to nikdo nikdy neměl dát, protože mě potom hlava bolela v krku, já nevím co. Je to špatné. Ona se nemá pravdu. Má pravdu pro sebe. On to překoná, nedostane virus. Ona se. A nebo má pravdu pro sebe, že na to neměl chodit. Že to nebylo pro něho, je na to alergický. Takový jsou lidé. Nebo jim to prostě nějak ublížilo. A nikdo jim neřekne vlastně, co s tím dělat. Žádný lékař nemůže predikovat, že to bude tak a tak. To vlastně neexistuje moc. Nebo v mnoha případech, jenom v některých, u nějakých jasných alergií třeba. Na látku, která ta vakcína obsahuje. A tak můžeme shrnout, že tyto dílčí pravdy, pravdy pro člověka, pro určitou dobu a situaci, mají nějakou spojnici. Tou spojnici, já bych to nazvala, že to hledání. Člověk v životě má takový dvě jistoty. Že neví a stále hledá a že život je nejistota. To právě už Buddha. Že je to nejistota. V každém směru. Takové tornádo, to je stělesnění nejistoty. V současné době ta velká buddhistická pravda, vznešená, že život je záležitost útrpná, problematická a nejistá a proměnlivá, tak vlastně se krásně stělesně, přímo se lidem jako dává přímo před oči, třeba v podobě jednak té epidemie nevyzpytatelné. A to ještě nestačí, ještě jsme říkali, co přijde ještě dál, tak přišlo tornádo a to je ještě nevyzpytatelnější, protože to může uhodit kdykoliv, kdekoliv, vlastně a jakkoliv, jakoukoliv silou, jakkoliv stupňů, že? Tato moravské tornádo a asi není poslední. Mám dojem, že není poslední. Je to můj dojem. A tak vlastně bylo velice silné vlastně. Jeden z nejvyšších stupňů, které tady ještě nikdy nebylo. A tak vlastně to říká, že život je nejistá záležitost, riskantní a kdokoliv se narodil, tak podstoupil riziko chtě nechtě. A kdyby to riziko nechtěl, tak neměl se vůbec narodit. To nám to říká. Druhá taková spojnice je hledání. Že vlastně v této nejistotě člověk hledá a jak si z takového toho ego hlediska a celkem pochopitelného a i obhajitelného nejlepší řešení právě pro sebe. Jednoduše, aby přežil. Úplně jednoduše, aby přežil. A všechno v přírodě hledá řešení, aby přežilo. Ono začne třeba prudce pršet a i vrabci se schovají. To vidíme v přírodě. Řešení takové. No. A tyto dvě věci vlastně by nevedly člověka k pravdě. Oni ho spíš vedou k takovému víceméně bezradnosti a já bych to i nazvala možná zoufalství. Vlastně způsobem ho vedou k zoufání. Protože si nakonec řekne, no tak co, kde to je, co budu dělat. A toto vlastně disponuje člověka k hledání pravdy nějaké hlubší. Krásně o tom napsala paní Mokrá, když dala vlastně do úst Ježíši ve svém románu Poutník takovýto citát. Najdu. Máš pravdu, chlapče, promluvil jeden z učenců. Nikdo se mu také rovnat nechce, mysleli Ježíši. Ale závidět může a také nenávidět ho, který si však nenávisti nevšímá, nýbrž zajde za svým cílem, který určil sám Hospodin. Ano, ale jaký je to cíl, navázal další učenec. Neznáme jej, snad život věčný je příslibem všech. To je úplně krásně a jednoduše řečeno i s krásnou otázkou nakonec. Neuzavřeně vlastně řečeno, nedogmaticky od autorky toho románu. Jak by se dalo vyjádřit, co je to ta pravda? Co to vlastně je ta absolutní pravda? To je život věčný. Zachování vědomí. A ve všech náboženstvích to vidím. To je ta krásná pravda o životě. O které jsem přesvědčena. No, s tím o věcech pochybuji. V podstatě se dá říct, o mnoha věcech pochybuji. Takový skeptik. Ale tohle, to podle mě tak bude. Každá lidská bytost a v podstatě všechno nějak má tendenci se dostat do tohoto proudu věčného vědomí, tento proud poznat. A může ho už v životě poznávat podle takových různých insigní, takových jako momentů, náznaků, někdy symbolů, někdy takových jako synchronicit, někdo říká, není to něčí podné slovo, zhod jakoby takových náhod, které nejsou náhodné, když se opakují. A dokonce někteří o tom píší knihy. a chtějí tak zachytit tu duchovní cestu, to je velice přínosné. I když u každého člověka individuálního života je to vždycky jinak. Je to hodně individuální, ale má to určité vlastní opakující se jakoby zákonitosti. To už člověk může vysledovat. Může to vysledovat ve svém životě a v životě svých přátel. Dokonce, když začne se na to zaměřovat, když začne být na to pozorný, tak mu to lidé vyprávějí z toho na potkání. Je to živý fenomén, jako některé momenty na duchovní cestě jsou taky živé fenomény, takže vlastně člověk, když se na to vědomím zaměří, aniž by řekl slovo, tak se to k němu nějak dostává v běžném životě. To je hodně zvláštní a dá se říct nadějné a svým způsobem to dává určitý smysl. Napsala jsem si, že člověk hledá smysl a smysl hledá naději. Ano. Člověk hledá smysl a smysl vlastně dává naději. Dává naději. A ta náboženství dávají naději. Oni dávají smysl a naději. Kdežto tvrzení, že vlastně nic nemá smysl, že jsme tady jen tak nějak náhodně a s koncem života, který si buď užijem nebo méně užijem, který buď nějak protrpíme, nebo se v něm budeme mít dobře, tak vlastně všechno skončí, ale smysl to nemá. To je opačný názor. A v tom opačném názoru, teda zřejmě ateistickém, se skrývá ale taky zrnko té pravdy náboženské, duchovní. Bavila jsem se s jedním přítelem, kolegou Milana. On mě volá každou neděli. A vedeme takový filozofický hovor. A mě to hodně baví, protože on je ateista a nepřipustí, že by náboženství mělo pravdu. A ať já můžu horovat jakkoliv pro unitářství nebo cokoliv můžu vyprávět, tak on mě odpoví, jo, náboženství je taková velička pro lid, že si lidé nedovedou něco vysvětlit nebo se bojí, no potřebují takovou verličku oporu, ale to v podstatě břiší fantazie. To je jeho neměný stabilní názor. A já jsem mu odpověděla a schválně provokativně. No a že ještě by si vymysleli taky Pána Boha, protože vlastně ho potřebují pro svoji oporu, aby měli ke komu volat, prosit ho o různé věci, které chtějí. Tak já jsem odpověděla, že já bych hlavně chtěla, aby nic neexistovalo. Aby prostě nebyl Bůh. To bych si mohla dělat, co chtěla, že? Aby nebyl posmrtný život, kdybych něco ukradla, nikdo na to nepřišel. A on mě zarazil. A říkal, no a co svědomí? To by člověku nebylo dobře. A já na to zase schválně. No, ale já, když toto říkám, já kolikrát taky tak mluvím, pane doktore Jakovi. Ale lidé mě říkají, že jsi naivka. Když jsou lidé, kteří vůbec nemají svědomí, udělají nějaké zlo, nemají pravdu, ale bojují prostě, aby zvítězí za tu svoji nepravdu, jiného prostě porazí, poničí. No, jsou spokojení. A to jenom ty si myslíš, že máš nějaký svědomí. A on říká, ne, člověk nemůže být spokojený. A já říkám, když jsme v telefonu, ale nejradši bych ho vzala za ruku a řekla, máte pravdu? Ano. Mravní zákon. To, co mě přesahuje, to vždy budu obdivovat na slabéknu. Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. A mravní zákon ve mně. A nevěřím, že jsou lidé, kteří by absolutně navždy jenom byli šťastní, že udělali zlo. Jednou šťastní z toho nebudou. A ateista, pan doktor, tomu to věří a říká, že je v životě šťastný, je mu už poměrně hodně roků a říká, že je spokojený člověkem. nenáboženským způsobem našel pravdu o životě. Našel tu velkou pravdu, která ho bude provázet. Já jsem tehdy seslyšela, to bylo minulou neděli, že jsem úplně zavolala. A pane doktore, po letech s váma pořád mluvím, po letech si konečně uvědomuju, co vás nese. A tak přeju nám všem, aby ta pravda, která nemá podobu, vlastně nepatří žádnému systému a nedá se ani nějak tak přesně definovat, ale která je schopna nás nést životem a za práv života a dál, a která je schopna nás spojovat navzájem, ať jsme jakýchkoliv náhodů, národností, vyznání, z jakéhokoliv konce světa, jakékoliv životní zkušenosti, věku. Tak aby ta pravda nás osvobodila a aby nás vždycky nesla a abychom ji nikdy neopustili, vědomě nikdy. A když ji neopustíme vědomě, tak ona neopustí nás. Je živý fenomén. Tato pravda je adresná člověku. Dobře o něm ví a dobře ho slyší. A také ví všechno, co dělá. Říkával bratr Hauser, že poznej pravdu a pravda tě osvobodí. No to je ono. Je to také vlastně pravda, která osvobozuje. Jiným takovým rysem vlastně správně žité duchovní cesty je osvobození. No o tom zase někdy mluví. A můžeme chvilku diskutovat s těmi, kdo se připojili. Ostatní nás budou mít ze záznamu a mohou mi třeba zavolat nebo napsat. Mailovou adresu znát.
No tak já teda vypínám záznam. Takže.